Možná dnešní scénář bude trošičku jiný. A já hledám nějaké lidi. Myslel jsem, že tady bude víc dorostenců, se musím přiznat. Já bych prosil, kdyby ty, co se cítíte bojuschopní, dorostenci, že byste přišli sem. Tak, děkuju. Já totiž potřebuju vás vidět. Já vás nebudu vás úplně zkoušet. Dneska to bude trošičku pro vás akční, takže doufám, že se vám to bude líbit. A dnešní téma se, přátelé, netýká přímo Ducha Svatého, ale Duch Svatý je nepostradatelný v tom tématu. A to téma, které jsem nazval, jsou Mojžíšovy způsoby boje. Možná už dorostensky trošičku tuší, protože stejně jako v besídce jsem zjistil, že probíráte Mojžíše, tak i na dorostě jsme se zaměřili na Mojžíše, protože to bylo téma naší stezky letošní. A ten jeden příběh mě inspiroval natolik, že jsem o tom musel hodně přemýšlet. A tím textem bych rád se o tom bavil i s vámi, o tomto textu. Ten příběh je přibližně 4000 let starý. Řeknete si, proč budeme řešit něco, co bylo před 4000 lety. Myslím si, že prožíváme úplně podobné situace, jako prožíval Mojžíš. Není to doslova, ale jsou to určité obrazy. A v těch obrazech se velice snadno můžeme najít. A tak věřím, že to může být inspirací i pro každého z nás. Přečtu ten text. Je to z Exodu 17, můžete číst spolu se mnou. A nevím, jestli se vám to stane, ale telefon chce vždycky zadat heslo pro mě v tu nejméně vhodnou chvíli. Takže to je právě teď, by se to povedlo. A Exodu 17 budu číst celou kapitolu. Má pouze 16 veršů a odehrávají se tam dva příběhy. A postupně, jak je budu číst, tak se zkuste do toho, třeba si zavřete oči nebo čtěte se mnou, já nevím, jakou máte lepší představivost, nebo kdy máte lepší představivost, jestli když zavřete oči, nebo to. A zkuste se ponořit do toho příběhu, abyste ho viděli úplně jako obrázek. Zní takto. Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínu od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utábořili se v Refidimu. Ale lid neměl vodu k pití. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali. Dej nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal, proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina? Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali, proč si nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda umořil žízní. Proč? Mojžíš úpěl k Hospodinu. Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Tak, že mě neukamenují. Hospodin Mojžíšovi řekl, vyjdi před lid, vezmi s sebou některé z izraelských starší. Také vem hůl, kterou si udeřil do Nilu, a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starší. To místo pojmenoval Masa a Meriba. To je pokušení a svár podle sváru Izraelců a proto, že pokoušeli Hospodina pochybováním. Je mezi námi Hospodin a nebo není? To je jeden příběh. Ten druhý příběh následuje záhy. Tu přitáhl Amálek, aby v Refidimu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi, vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Mám tady pouze dva meče, takže jeden bych věnoval Šimovi, druhý Dádovi. A aby nám ukázali, že jsou bojuschopní muži a můžete se tady mezi sebou rozdat. Můžete jít na stupínek a ukažte nám, jak se to dělá. Pozor na tu kytku, možná já ji radši dám takhle na druhou stranu. Tak, během toho, co bude probíhat boj, já budu číst dál. A myslím, že takhle byste nic nevyhráli, kluci. Josue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal, a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chůr vystoupil na vrchol pahorku. A teď je, přátelé, problém. Mojžíšovi bylo 80 let. Kdybych měl vybrat někoho, komu se blíží 80 let a chtěl bych po něm, aby tady stál na stupínku, tak si to nedovolím. Prosím? Tvoj tatínek, ten by to asi zvládnul. Tak já jsem se trošku slitoval a vsadím tady na Pašu. Takže Pašu, prosím, aby tady si stoupnul jako Mojžíš a držel ruce nahoře. Kluci celý den bojovali. Přátelé, nevím, kdo z vás bude Áron a kdo z vás bude ten druhý, ale když uvidíte, že Paša nemůže a dává signály, tak věřím, že někdo z vás ochotně přijde a podepře mu ty ruce. Doufám, že ho v tom nenecháte. Protože nebudeme tady stát celý den jako oni, ale stačí ta hodina. Tak. Příběh pokračuje dál. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael. Když ruku spustil, vítězil Amálek. Já se taky na to musím podívat, jak jim to jde, že jsem kluky ještě nikdy neviděl. Tak. Když Mojžíšovi umdlévali ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Tak, kluci, jestli už máte dost, tak můžete dolů. Tak já vás prosím, abyste se ušli teď posadit. Ne, nechte si to u sebe, musíte být připravený k boji, kdyby zase bylo třeba. Když Mojžíšovi umdlévali ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Máme tady židličku, tak já by, když tak pak můžeš, až dá znamení, ještě je v pohodě, Paša. Až dá znamení, teď ještě není třeba. To má teprv pár minut za sebou jenom. Každý z jedné strany mu podpíral ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Josue a Máleka a jeho lid ostří meče. Hospodin řekl Mojžíšovi, zapiš na památku do knihy a předej Josuevi, že zcela vymažu spod nebe z památku na Amáleka. I vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval je Hospodin je má korouhev. Řekl totiž, je vstažena ruka nad Hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení. Není to ani jedno slovo o Duchu svatém, ale my si budeme zamýšlet nad způsoby Mojžíšova boje a uvidíte, abych ho shrnul jedním veršem ze Zachariáše, kde je napsáno, ne silou ani mocí, ale mým duchem, praví Hospodin. To bych byl rád, aby v nás zůstalo. Máme tam dva příběhy, četli jsme dva příběhy. Jeden příběh jsem si nazval, že jde o domácí boj, domácí problémy. Mojžíš a Izrael. Mojžíš a jeho vyvolený národ. To je těžké. Kdyby někdo vás, přátelé, si myslel, že to je jednoduchý, tak klidně si to můžete zkusit v lavici. Jo? A klidně můžeš, Davidku. Já, když jsem to měl ve Vodňanech, tak si představ, že tam jedna holčička to vydržela bez držení celý shromáždění. Takže klidně si to můžete vyzkoušet. A co se stalo v tom domácím problému? Co tam bylo za problém? Přátelé, oni došli k závěru, že nemají vodu, měli žízeň. Tak teď právě prohráváme, ruce jsou dole, prohráváme. My si to pak vysvětlíme, ten význam těch rukou. Oni měli žízeň. Dádo, mohli si vybrat, jestli si dají vodu nebo kolu? Asi doma nemohli, co? Protože oni neměli ani tu vodu. Takže nešlo jenom o nějaký rozmar, že bych zrovna měl chuť na kolu a nemám kolu. A mamka říkala, jak se napij vody a já nechci a začal by se dohadovat. Ne, ty mi kup kolu, já chci kolu. Takže to nebyl ten problém. Oni byli v situaci, kdy jim hrozilo, že možná umřou žízní, protože nemají co pít. Jak dlouho vydrží, Šimone, člověk bez vody? Říká se 2-3 dny, 3 dny se říká, že by to snad vydržet mohl. Asi ne, jako kdyby bylo včera nebo dneska, to myslím, jde velice daleko rychlejc, že to všechno vypotí, tu vodu, co v sobě má. Takže šlo o závažný problém. Oni neměli co pít. A teďko, jakým způsobem to řeší? Jakým způsobem, přátelé, to řeší ten izraelský národ? Reptaj. Co to znamená reptaj, Šimone? Stěžujou si. Nemám co pít. Co, Natálko, někdy si taky stěžuješ doma na něco? Přátelé, stěžovat si je nám hrozně blízký. Stěžujeme si na vládu, stěžujeme si na zaměstnavatele, že nás vykořisťuje. Stěžujeme si někdy děti jako doma na rodiče, co zas po nás chtějí za práci a tak dál. Teď já si přece chci žít jako dítě bez nějakých domácích povinností a tak dál. Možná si stěžujeme na své sourozence, taky to dá do někdy znáš, viď? No. Protože nás prudějí, chtějí po nás nějaké věci, kterými nechceme a tak dál. Takže si stěžujeme podobně jako oni. Co chudák Mojžíš? Šlo mu tam o život nebo ne? Co jsme četli? No, to, že potom byl boj, ale ještě předtím, z čeho usuzujeme, že šlo Mojžíšovu o život? On tam říká, div, že mě neukamenují. Tenkrát, když se kamenovalo, jak ty lidi byli nespokojení. Nebudem spekulovat, kolik těch Izraelců bylo, jestli jich bylo 500 000 nebo 30. To je úplně jedno, protože k ukamenování stačí hrozně málo lidí. Když jste zahrabaný takhle odtaď dolů v zemi a kouká vám jenom hlava, takže pár kamenů a můžete být rychle mrtví. To byl prej dřív takový způsob kamenování. Na jednu stranu milosrdnej, aby to šlo docela rychle. Takže Mojžíš měl strach, Mojžíšovi šlo taky o život. A co Mojžíš dělá? Jakým způsobem bojuje Mojžíš? Mojžíš prosí Boha, přijdeme k tomu za chvilku, ale Mojžíš prosí Boha teď. Kolik mu bylo let? Bylo mu 80 let, jsme si řekli. A když mu bylo 20, jakým způsobem bojoval Mojžíš, když mu bylo 20? Fyzicky. Jak to projevil? Ukaž to na Dádovi. Přesně tak. Děkuju, stačí. Perfektní. Děkuju, Dádo, že to vydržíš. Šikovnej kluk. Prostě zabil Egypťana. Zabil Egypťana. Řešil to stejným způsobem, jako to řešili Izraelci teď. Označením viníka a eliminací viníka. Identifikovat, zabít. Většinou takovýmhle způsobem řešíme problémy i my. Snažíme se ho popsat a snažíme se ho zlikvidovat. Kde vzniknul tenhle ten problém? Co bylo příčinou žízně, kterou měli? Kdo byl ten opravdový viník? Přátelé, já jsem musel dojít až do ráje. Protože v ráji, když člověk byl v ráji, tak měl všechno. Měl chodit zemí, procházet se, měl jí spravovat, co utrhne, to mohl sníst, krom jednoho. A měl všechno po ruce. Nemusel se namáhat, nemusel být na poušti, v pustině, měl všechno. Ale vlastně pádem člověka přichází prokletí, v potu tváře budeš dobývat i svůj chléb. A tak to je pro mě příčina, ten hlavní viník, přátelé, nejsou lidé kolem nás. I když někdy jsme z toho hodně smutní. Jako jsme byli smutní z Hitlera, jsme smutní z pana Putina, možná ještě z řady dalších současných politiků. Ale ten základní viník je ten, kdo přichází, aby jsme dělali to, co on chce. A to je ďábel. Kdy nám říká, použij přesně moje metody, identifikuj viníka a zlikviduj ho. Takže Mojžíš, vidíte, že on se po těch 80 letech nebo 60 letech se změnil. Přijde mi, že k řadě věcem, které pochopil Mojžíš, až když byl starší, tak docházím také. Když jsem byl mladý kluci jako vy, tak jsem čekal, že Pán Bůh bude dělat se skrze mě velké věci. A furt jsem vyhlížel ty velké věci. A přitom to bylo spousta drobných věcí, které Pán Bůh měnil v mém životě a ke kterým mě vedl. A já jsem si až teďko uvědomil, že ty velké věci jsou právě ty malinký věci, z kterých se skládá náš život, že když posloucháme Pána Boha, tak skrze nás dělá opravdu velké věci. Stejné věci, jako dělal skrze Mojžíše. Že potom jste schopný vést další lidi k Pánu Bohu. Takže teď zpátky k tomu Mojžíšovi. Mojžíš se modlil a já mám tady 4 body, který udělal. Co potom? Mluvil s Bohem. Řekněme jednoduše, mluvil s Bohem. Když Šimone mluví s mamkou, mamka ti něco řekne, tak to slyšíš? Pochopíš to vždycky, co ti chce říct? Jo? A teď ta čtvrtá věc, takže to byla první, druhá, třetí, ta čtvrtá věc, zařídíš se vždycky podle toho? Občas ne. Děkuju za upřímnost. Když mluvím s Bohem,
to se omlouvám,
když mluvím s Bohem, poznávám jeho hlas, když mi něco říká, rozumím tomu a jsem ochotný se podle toho zařídit. Důležitý podmínky pro to, abych mohl vést správnej duchovní boj. Takže to byl ten první příběh. Doma. Přál bych nám všem, aby jsme to nedělali jako Mojžíš, teda pardon, jako izraelský národ, eliminací našich nepřátel, ale abychom to dělali rozhovorem s Bohem a hledání Božího pohledu na věc. A ten druhý příběh. Boj s Amálekem. Amálek, přátelé, je reprezentant zla. Takže si do toho můžeme v našem životě doplnit boj s čímkoliv zlým. A určitě si promítnete, že to je celkem každodenní záležitost. Někdy je to výraznější, někdy je to méně výrazný. Je skvělý, že máme i chvíle, kdy jakoby nemusíme bojovat, ale pak třeba přichází naše pýcha, naše pohodlnost a takový ty lidský aspekty, s kterýma taky máme co dočinění. Takže máme tady Amáleka. Amálek přichází v příběhu krátce potom, co získali vodu. Nečetl jsem žádný výklad o tom, proč právě v tu dobu, jenom co jsem se dočetl o Amálekovi, že vždycky napadali ty slabší. Vždycky napadali ženy, děti, prostě ty slabší. Může to být pro nás obraz toho, že jde na naše slabiny. Že ďábel většinou útočí na naše slabá místa. Každý z nás má slabá místa někde jinde. A my to víme, proto forma toho boje pro každého bude úplně jiná. V tom boji vystupují tři skupiny. Který? Já bych řekl bojeschopní muži. To jste vy. Pak tam vystupuje Mojžíš, který chudák rudne v obličeji. A pak tam vystupují podpůrci. Mojžíš jako ten, kdo určuje směr. Ruce nahoře, když někdo sedí nahoře. Vojevůdce znamená, vojevůdce nahoře má přehled o tom, co se děje v údolí. Vidí, jakým směrem běží bitva, vidí, jaký křídlo je víc ohrožený, jaký míň ohrožený, takže může dávat signály. Můžeme to pojmout i tak, že ruce nahoře byly jakýmsi signálem bojuj. Ruce dole mohly znamenat ústup, přeskupení. Mojžíš byl muž víry. On takhle s rukama nahoře se snažil být celý den. Možná tenkrát neznal, jak to dopadne, ale od Boha měl jasný příkaz bojuj, vyhrajte to. A tak držel ruce nahoře, udával jasný směr. Je skvělé, že se ve společenství našli v našem už tři, kteří pomáhají Mojžíšovi, aby udával směr, aby ho držel. Jsou to v našem společenství, věřím, starší a věřím, že nejenom starší, ale věřím, že v našem společenství má každý své místo a tento příběh je pro mě o to důkazem. Ve společenství Božího lidu má každý své místo v duchovním boji. Každý má trošičku jiné. Máme ty, kdo nás umí povzbudit a dávat nám jasný směr, co máme dělat a pomůžou nám, když procházíme bojem. Máme ty, kdo tyto lidi podporují, kdo se za ně přimlouvají. Když sestra Rybaková přišla do našeho sboru, tak jsme se spolu bavili o tom, co může pro tento společenství dělat a ona se za něj věrně modlí. Možná ani nevíte, že za každého z vás se modlí jmenovitě. A u každého z vás předkládá Pánu Bohu vaše konkrétní věci. Věřím, že i v našem společenství je více takových lidí, kteří se modlí. Když jsem byl v Žižkovském sboru, tak nezapomenu nikdy na několik sester starších, kterým já jsem byl tenkrát takovej bažant, 15 až 25, v té době jsem si to tak uvědomoval. Oni už byli všechny v důchodu. Starali se, pomáhali starým lidem a věrně se modlili za to společenství. Bylo to krásné navštívit, popovídat si s nima o tom, jak vedou duchovní zápasy. A pak tady máme bojeschopný muže, který jdou, musí vzít tu zbraň do ruky. A teď přicházím k tomu novozákonnímu. Most mezi starým zákonem a novým zákonem je ten náš text ze Zachariáše. Ne silou ani mocí, ale mým duchem. Já nevím, přátelé, jestli, nebo Šimo, nevím, jestli tě Pán Bůh někdy povede k tomu, aby si vzal do ruky nějaký samopal a šel do války. To nevím. Nejsem vyloženě, nemám v tomto jasno, jestli křesťan může vzít zbraň do ruky nebo ne. Asi bych nikomu neřekl, že nemůže, protože když pak je v nějaký konkrétní situaci, tak to může vypadat úplně jinak, než když to jenom teoreticky rozebírá tu věc. Ale to, co je nám jasný, je příklad Pána Ježíše Krista. A tím bych chtěl moje zamyšlení ukončit. Pán Ježíš je pro mě tím nejlepším příkladem, jak vést duchovní boj. Řekli jsme si, že náš boj je duchovní, protože je proti tomu, kdo zlo působí. A to je proti ďáblu. Proto nemůže mít jinou formu než duchovní. Zmíním několik zastavení života Pána Ježíše Krista. Je o něm napsáno, a to jak v evangeliu Marka, Lukáše i Matouše, vždycky je to na více než jednom místě. Něco v tomto duchu. Když Ježíš dokončil slova, zástupy žasly nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. Učil je jako ten, kdo má moc, protože byl pln Božího ducha. Když jednal s lidmi, tak jeho jednání s lidmi bylo protchnuto láskou. Miluje. Kritériem jeho jednání, jeho lásky, není jeho prospěch, ale ani jeho pohodlí. Miluji tak dlouho, dokud mě to moc nestojí. To rozhodně ne. Ale je to prospěšnost pro ty, které miluje. Pro ty, se kterými právě jedná. Matouš 26, 53 až 54 máme napsáno. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi i hned víc než 12 legií andělů? Kdy to Pán Ježíš říká? Říká to, když byl zatčenej a vlastně Pán Ježíš ví, že jde cestou oběti. I když ví, že by mohl se z toho problému dostat, protože pro ně jako Božího syna, který mluví se svým otcem, to není problém, tak ví, že to není teď ta správná chvíle pro toto řešení. Pán Ježíš se obětuje pro druhé, upřednostně. Filipenským 2, 5 až 9 máme napsáno. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Další charakteristika Pána Ježíše, rozmlouvá ovšem s otcem a nesoudí podle svého zdání. Jan 5.30 je napsáno, Pán Ježíš sám říká, sám od sebe nemohu dělat nic, jak mi Bůh přikazuje, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Pán Ježíš se nehádá, přátelé. Matouš 27.12. Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. Pán Ježíš se přimlouvá za své protivníky. Lukáš 23.33 až 34. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince. Jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Je skvělé, že máme zapsáno o čtyřech apoštolů, jaký byl Ježíš. Jak žil, že známe Boží charakter. A je ještě skvělejší to, že můžeme mít Ducha Svatého, stejně, jako ho měli učedníci. Je pro mě pozbuzením číst skutky apoštolů. Je pro mě pozbuzením číst dopisy, kdy vidím, jak první křesťané trpěli. Ale když trpěli, tak jejich zrak byl upřený na Ježíše, kde čerpali svoji sílu. Když vidíme učedníky, ještě než měli Ducha Svatého, tak to byli většinou bázliví lidé. Ale když potom vidíme učedníky, kteří byli naplněni Božím duchem, tak to byli lidé, kteří byli ochotní jít a žít to, co od Ježíše přijali. A tak jako klíčové je opravdu plnost Božího ducha. Přál bych to každému z nás, přál bych to sobě, abych uměl chodit Božím duchem. Od svého mládí to hledám a o to usiluji. Je to pro mě určité tajemství, protože si někdy připadám jenom jako ten farizej, který říká dorosťákům, jak by to mělo být, ale někdy ten dopad vůbec nevidím. A tak si říkám, jsem plný Božího ducha nebo nejsem? Možná máte podobné pochyby, ale jsme lidé víry. Věřím, že stejně jako Mojžíš máme určitá zaslíbení a máme určité dary, které jsme dostali. Když Mojžíš bojoval s Amálekem, tak bojoval o vodu, o zdroj života. Já tomu tak rozumím. Pro mě je to takový obraz, protože on najednou byl v oáze, kde vytryskla voda ze skály a bylo dost vody. A on dostal skvělej dar. Pro mě tato voda života je jasný směr, který jsem dostal od Boha. Věčný život. Věčný život, radost z toho, že jsem osvobozen a že mohu být účasten věčného života. A to povzbuzení moje pro nás, pro všechny, by mělo být v tom, nebo je v tom, nenechme si to vzít. Nenechme si vzít to, co jsme od Boha dostali, protože ďábel přichází různým způsobem, aby nám vzal radost. A naopak, aby do našeho srdce vložil nespokojenost a stěžování si.